Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Sardoba toshqinda vayron bo'lgan uyi uchun hujjati yo'q oilalar chaylada yashamoqda.
Eri bilan yaxshi bo'ldi qizim. Hammasini qalam-qalam boryapmiz, qiynalyapman. Buni o'zim bilmayman, nima qanday tushunishni bilmayman.
Andijonda hokimlik buyurtmasi bilan uy qurgan ustalar 9 oydan buyon ish haqqini ololmayapti.
Andijon tuman hokimini uyi bor edi. Uniki kattaroq qurilgan. Buni ham 6 million qarzi bor.
Rossiyadan qaytgan haydovchi koronavirus aniqlanganiga qaramay Andijondagi uyigacha yetib bordi. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Sardoba toshqinida vayron bo'lgan uyi uchun hujjat yo'q oilalar chaylada yashamoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumani Navoiy mahallasida yashovchi 34 yashar Baxtiyor Tursunov yashayotgan uyi toshqinda vayron bo'lganidan so'ng oilasi bilan qo'l bola chaylada yashayapti.
Uyliklariga suv kirib ketgan, devorni pastini yuvib ketganda, o'zi yashaydigan holat yo'qda u. Sizlar narsalarni olib chiqib oldim. To'rtta teshiklar suv bosgan, endi quyoshga qo'yib qo'yganmiz. Hozir ashu hovliga bo'zdan chayla qurib olganman, shu chaylada yashab turibman.
Baxtiyorning uyi paxta dalasi o'rtasidagi dala shiyponlari yoniga qurilgan. Uning aytishicha, uyi kadastr hujjatsiz qurilgani sabab unga hech qanday ko'mak berilmayapti. Baxtiyor Tursunovning 3 qo'shnisining uyi ham toshqinda vayron bo'lgan. Ulardan biri G'ofir Dadayevdir. G'ofir otasining fermer xo'jaligida ish boshqaruvchi bo'lgan payti dalasi boshiga 3 xonali uy qurgan. G'ofirning hisob-kitobicha uyi toshqinda vayron bo'lgani oqibatida 15 million so'mlik zarar ko'rgan. Biroq uyining kadastr hujjati yo'qligi bois unga hech qanday tovon puli berilmasligi aytilgan.
Kadastr yo'qligi uchun yordam qilishning iloji yo'q deyshapti. Qayerga murojaat qilmasak, baribir foydasi yo'q deyshapti. 3 xonali avini bir ayvoni bor uy, molxona, orqasida tovuqxona qurilgan. Boshqa majlisida ichida yashaganman men o'zim. Men o'sha fermerlik davrimdan beri o'sha yerda yashayman. Ish joyi ketib shaharga chiqaman, bo'lmasam o'sha yerdan mol xol qilib o'sha dalaga qarab o'sha yerda yurardim.
Baxtiyor Tursunovning yana bir qo'shnisi uning adashi 65 yashar Baxtiyor aka bo'lib, uning ham toshqinda vayron bo'lgan 5 xonali uyining hujjati bo'lmagan.
Mehribon, eri bilan yaxshi bo'ldi qizim. Hammasini qalam-qalam boryapmiz, qiynalyapman. Buni o'zim bilmayman, nima qanday tushunishni bilmayman. Aytdim, qamoqxonaga borib aytdim, nega yig'imasa yundib ketdi, yig'imasa tovuq ketdi, yermasdi, separator, kashkaron, mashkaron, kreslo, devor, temirjon, hammasi ketdi, yer bilan yaksam bo'ldi. Bo'lmasani uy ro'yxatda yamas, uyni ko'ramiz, ko'rib chiqamiz deydi. Uy ro'yxatda bo'lmasa boshqasini to'lash kerak, nimaga bilmaganda qanday kimga murojaat qilishgan.
57 yashar Hamroqul Sulaymonovning muammosi qo'shnilariniki bilan ayni. Faqat qo'shnilaridan farqli, Hamroqul aka yashagan uy bir paytlari dala shiponi bo'lgan.
Qulam ketdi, qulog'i, talara uy ham. Birovning nimasi ish joyi, uning chorva fermeri edi u. Biz o'sha yerda cho'pon bo'lib ishlaganmizda. Shu dalada turgan nimalar, uyning ichidagi nima bo'lsa hammasi bizniki edi ichidagi narsalar. Ko'rpa to'shak, televizor, tuzdor, kiyim-kechak, tovar ham ketdi. Men mana shu ortada 12 yildan beri ishlayapman. 2 yil bo'ldi. Hozir turgan joyimda 2 yil bo'ldi. Men xotinim, o'g'lim, kelinim ham yashagan. Kelinim ham bolasi bor, ikkita. Menda hech narsa qolmadi. Biz hozir yerda kollejda turibmiz. Uy-joyimiz yo'q. Ya tabii 17-18 joy berganmiz mana jabrlanganlarga mayda yashab bizlar boqayaptiku biz o'sha yerdan hisoblaymiz.
Endi sizlarga qanday yordam berar ekan?
Men o'zim bilmayapman shuni qanday yordam berish, qayerga borishimni bilgan yo'q.
Oqoltin tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, toshqin oqibatida tumandagi 3 mahalla jiddiy zarar ko'rgan. Shodlik mahallasida 900% uylar, Ahillik mahallasida 50% uylar, Saxovat mahallasida esa 30% uylar vayron bo'lgan. Jami 8 mingga yaqin aholi uysiz qoldi. Biroq bu ro'yxatga uylarining hujjati bo'lmagan Baxtiyor Tursunov va uning qo'shnilari kabilar kirmagan. Oqoltin tuman hokimligini ismini ochiqlamaslik sharti bilan Ozodlikka gapirgan mulozimi vayron bo'lgan hujjatsiz uylar egalarining muammolaridan xabardorligini aytdi. Xabarimiz bor albatta hammasidan. Faqat hozir sizga tuman bo'yicha bu kabi muammosi borlar aniq sonini keltira olmayman. Odamlarning o'zida ham ayb katta. Xabaringiz bor, prezidentimiz noqonuniy qurilgan uylar uchun amnistiya e'lon qildi. O'sha paytda hujjatlarni taxlab olish kerak edi. Bular shu ishni qilmagan. Endi esa dod solib yugurib yurishibdi. Noqonuniy qurilgan imoratlar uchun qanday iqtisodiy yordam berish mumkin? Bu qonunga zid bo'ladi-ku. Lekin albatta ular muammosi ham o'rganilyapti. Yechimi qanday bo'lishi haqida sizga hozir bir narsa deya olmayman dedi hokimlik mulozimi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Andijon viloyat Xonobod shahrida fermerlar uchun dala hovli qurib bergan ustalar Andijon tuman hokimligi va'da qilgan 40 million so'mdan ortiq ish haqqini olmayapti. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan Jalaquduqlik ustaboshi Sarvarbek Yo'lchiyevning aytishicha, Andijon tuman hokimi o'rinbosari Doniyor Abdurashidov ustalarga og'zaki shartnoma bo'yicha va'da qilingan pulni bermagan va bu ish haqqini uylari qurilgan fermerlardan undirishni maslahat bergan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jalaquduq tumanining Teshiktosh qishlog'ida yashaydigan 37 yashar ustaboshi Sarvarbek Yo'lchiyevning aytishicha, ular Xonobod shahrida Andijon tumanlik fermerlarga qurib bergan dala hovlilar uchun 9 oydan buyon ish haqqini ola olmaydi.
Biz endi haligi usta bo'lib og'zaki shartnomaga chiqganmiz. Endi og'zaki shartnoma qilganmiz ancha Andijon tuman hokimining birinchi o'rinbosari, qurilish bo'yicha o'rinbosari Abdurashidov Doniyor. Ustoz, sizlar degan ha degan, brigadalar bormi? Ha, bor. Dachalarni qurish kerak degan. Endi noldan adadni tekizlatib, hamma yo'g'ini o'zimiz qildirgan edik. Qildirib boshida xo'p deb yurdi. Buni manaqa material qolmadi desek, o'sha yerdan bironta joydan olib turaverasizlarmi? Kechki payt beramiz deydi. Ha, xo'p, ashna qilib olib o'zali endi mana do'konchilarga ham nima edi endi ber desak beraveradi. Shu bilan ola olibmiz hamma yo'ldan qarz olib keyin mana beraman dedi. Keyin borsak, o'zi bor dedi. Prokuraturaga yozdik, u tuman hokimlik ukasi prokuraturada ishlaydi ekan. Bizni 36 million 800 ming pulimizga akalar endi qo'yinglar uni endi sudga beringlar, unday qilinglar. Umuman bir nima qilib hech chiqarib yubordi prokuratura. 10.07-ga chiqdik, bosh prokurorni nomiga ariza yozdim.
Deydi Sarvarbek Yo'lchiyev. Ustaboshining aytishicha, uy qurilishida ularga hech qanday texnik yordam ham berilmagan.
Biz ularga 5 uy qurgan. 2 spalni bo'ladi, 2 spalni. Nimasi, kuxnasi ham ichida, tualet vannasi ham ichida bo'lgan. Pulimizni beringlar deganimizda, ana mana deb cho'zib, biz endi ishni to'xtatdik, mana deb qilingan ishlarimizni keltirib tushuntirib berdik mana dedi. Ha, bo'pti dedi. Hokimni oldiga kirdik. Bolalar bu fermerlar to'lab beradi dedi. Fermerlarga borsak biz 1 so'm to'lamaymiz. Bor qilib borsak. Endi tuman hokimi umuman telefonni ham javob bermay qo'ydi, boshqa ham qilmay qo'ydi. Andijon tuman hokimini uyi bor edi. Uniki kattaroq qurilgan. Unga ham 5-6 millioncha pulimiz bor edi. Endi hokimnikini so'ramanglar dedi. To'g'ri, bo'pti, pulimizni undirib bering, hokimnikini so'ramaymiz dedik. Buni ham 6 million qarzi bor. Ular aytganki, bizga aytgan gapi, mayli qilinglar, firma ochsang, quruvchilar endi firma ochib ishlasa, obyekt beraman dedi. Qurilish bo'yicha o'rinbosari. To'g'risi, hokim uydan ham endi pul olmadi. Biz foyda qilmay qo'yaveraylik, foydamizga endi hokimga obyekt bersa deb, shundan foyda qilamiz degan nuqtai nazardan. Uni ham bermay qo'y, o'zini ham pulini bermadi, i mayadagi fermerlarga qurib bergan uyni pulini ham bermagan.
Sarvarbek Yo'lchiyevning aytishicha, hokim o'rinbosari pulni fermerlarning o'zlaridan undirib olinglar deb aytgan. Ustaboshi Andijon tumani uchun 9 undan avval esa Xo'jaobod tumanida 27 uy qurib berishganini qo'shimcha qildi.
Qo'jaobod tumaniga 27 ta uy qurib berdi. Qashqadaryo bizni birga ustachi. Muammosiz aytgan vaqtda berdi.
Sarvarbek Yulchevning aytishicha Andijon tuman hokimligi ulardan 42 million 200 ming so'm, shundan 6 million so'mi tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinovning dala hovlisida qilingan ishlar uchun qarzdor. Ozodlik ustaboshining iddaolariga munosabat olish uchun Andijon tuman hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Doniyor Abdurashidov bilan bog'landi. Hokim o'rinbosari Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq qilayotganimizni eshitishi bilanoq aloqani uzib, telefonni o'chirib qo'ydi. Tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinovni topishni iloji bo'lmadi. Andijon tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri Xonobod shahrida dala hovli uchun o'tgan yili uning hisobidan majburan 45 million so'm o'tkazilgan tasdiqlar ekan, bunday dedi. Bu ishlar ko'zbo'yamachilik uchun qilindi. Andijonda kam ta'minlangan oilalar uchun mana shuncha uy qurib bitkazildi degan hisobot berish uchun. Aslida uyni tamoman qurib kalitini beramiz deyishgandi, lekin faqat devorini ko'tarib tomini yopib berishdi. Qolganini o'zimizning hisobimizdan qildik. Ikkinchidan, bizning tumandan Xonobodgacha 60-70 km. Hozir dala hovlida uylar bitgan, eshigiga qulf solib qo'yganmiz. Shuncha joyga kim boradi u yoqqa? Bu uyni nima qilishimni bilmay turibman. Yaxshi xaridor chiqsa, sotib yuboraman, dedi fermer. Andijon viloyat Xonobod shahridagi dala hovlilarni fermerlar sotib olishga majburlangani haqida Ozodlik 2019-yilda bir necha bor xabar bergan edi.
O'zbekiston salomatlik.
Rossiyadan qaytgan haydovchi koronavirus aniqlanganiga qaramay Andijondagi uyiga yetib borgan, tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Rossiyaga pomidor olib borib qaytgan o'zbekistonlik haydovchi Qozog'iston-O'zbekiston chegarasi postidagi tekshiruvda koronavirus aniqlanganiga qaramay sherigi bilan iz bosgan tumanidagi uyiga yetib borgan va boshqa odamlarga kasallikni yuqtirgan bo'lishi taxmin qilinmoqda. Bu haqda Ozodlikka iz bosgan tumani sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi hujjatlardan ma'lum bo'ldi. Markaz bosh vrachi imzosi bilan tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i nomiga yozilgan xatda COVID-19 aniqlangan 32 yoshli haydovchi surtma natijasini olmay 50 yoshli sherigi bilan koronavirusga topshirgan manfiy namuna natijasini ko'rsatib O'zbekistonning bir qancha postlardan o'tib Toshkent, Namangan va Andijonda odamlar bilan muloqotda bo'lgani aytiladi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ayni paytda iz bosgan va Baliqchi tumanida koronavirusda gumonlangan yuk mashinasi haydovchisi bilan muloqotda bo'lgan 100 ga yaqin odam 14 kunlik karantinga olinganini tasdiqladi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 22 may kuni Rossiyadan qaytib kelgan haydovchi va uning sherigidan O'zbekistonning Qozog'iston bilan chegarasidagi Mayskiy bojxona postida virusologik tahlil uchun surtma namunalar olingan. Haydovchida tekshiruv natijasi koronavirusga musbat, ya'ni kasallik bor deb topilgan, sherigida esa manfiy chiqqan. Iz bosgan tumani sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi bosh vrachi Qodirov nomidan 26 may kuni tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i nomiga yozilgan xatda COVID-19 aniqlangan haydovchi KK surtma natijasini olmay 50 yoshli sherigi RRning koronavirusga topshirgan manfiy, ya'ni kasallik yo'q deb ko'rsatilgan namunasi natijasi bilan O'zbekistonning bir qancha postlardan o'tib Toshkent, Namangan va Andijonda odamlar bilan muloqotda bo'lgan ikkovlon yuk mashinasini Toshkent shahridagi bazaga qo'yib yo'lda taksi ham ushlashgan, Qo'yliq bozorida ham bo'lishgan. Andijonga ketaverishda yo'lda Namangandagi bozorda to'xtab patir va qurtoqlar olishgan. Ammo Rossiyadan qaytib kelgan haydovchi qanday qilib sherigining koronavirusga olingan tekshiruv natijasi bilan bojxona nazorat postlaridan o'ta oldi? Bu haqda Ozodlik O'zbekiston davlat bojxonasi rasmiylaridan ham, O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi rasmiylarida ham izoh ola olmadi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ayni paytda iz bosgan va Baliqchi tumanida bir qancha odam, aniqrog'i 100 ga yaqin odam 14 kunlik karantinga olinganini tasdiqlamoqda. Lekin haydovchilar belgilangan sanitariya qoidalariga rioya qilmasdan chegara nazorat posti avtoturargohidan uyga chiqib ketishgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, haydovchilar Jonobod mahallasida yashashgan va shu oy boshida Rossiyaning Novosibirsk shahriga pomidor sotgani borishgan, 8 may kuni esa Tomsk shahriga yog'och olishgani borishgan va u yerda bir hafta qolishgan. 19 may kuni ular Qozog'iston-O'zbekiston chegarasiga yetib kelganlar. May oyi boshidan ba'zi hududlarda karantin choralari yengillashtirilgan bo'lsa-da, ayrim viloyatlarda avvalgi choralar o'z kuchida qolmoqda.
Dastur davomida O'zbekistonda sement importiga taqiq bekor bo'lgani mamlakatdagi sement zavodlariga salbiy ta'sir qildi. Fuqarolar Qoraqo'tonda oltin rudasi o'g'rilariga qarshi chora ko'rilmayotgandan norozi bo'lmoqda. AQSh Rossiya Liviyaga yuborgan jangovar uchoqlar haqida qo'shimcha ma'lumot e'lon qildi. Jurnalist surishtiruvi Davlat xavfsizlik xizmati tergovchilari Sardoba to'g'oni o'pirilishiga laqqa baliqlar sabab bo'lganiga oid versiyani ham o'rganmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Sement importiga taqiq bekor bo'lgani mamlakatdagi sement zavodlariga salbiy ta'sir qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Quvasoy sement, Bekobod sement va Qizilqum sement mutaxassislarining ozodlikka aytishicha Vazirlar Mahkamasining 22 may kungi qarori tufayli mamlakat bozoriga tashqaridan ko'p miqdorda sement kirib kelgani oqibatida mahalliy zavodlarda ishlab chiqarish hajmi keskin tushib ketgan. Sement zavodlari vakillariga ko'ra, sementga import cheklovi bekor qilinishi mamlakatdagi sement ishlab chiqaruvchi 5 ta yirik sement zavodi mahsulotlari realizatsiyasi hajmini qisqartirib yubordi. Xususan Quvasoy sement zavodi 22 maygacha kuniga 5000 tonna sement ishlab chiqargan bo'lsa, bu raqam 28 may kuni 4000 tonnani tashkil qilib, ishlab chiqarish 4dan 1 ga kamaydi. Qizilqum sement va Ohangarondagi sement zavodi xodimlari ham deyarli bir xil gapni aytdi. Sement ishlab chiqarish hajmi sezilarli kamaygan. Ohangaron sement zavodi keyingi 4 kun ichida surunkasiga 500 tonna kam sement ishlab chiqargan. Zavod omborlari esa sotilmay qolgan sement bilan to'lib toshgan. Bekobod sement zavodining Toshkentdagi vakolatxonasi rahbari Ruslan G'aripovning 28 may kuni ozodlikka aytishicha, mamlakatga kirib kelayotgan sement sifati borasida ham sezilarli jiddiy savollar bor. Qarifga ko'ra, mahalliy sement sanoati mamlakat ehtiyojini qondira oladi. Sement importiga taqiq bekor bo'lgani qator salbiy oqibatlar kasb qildi. Birinchidan, mamlakatdagi valyuta chiqib ketmoqda. Ikkinchidan, sement tujjorlari iloji boricha arzon va sifati shubhali bo'lgan sementni mamlakatga olib kirishmoqda. Bu sifati shubhali sementdan uylarning tomini bostiradigan beton to'sinlar yasalsa, odamlar hayoti jiddiy xavf ostida qoladi. Qarifning yana ta'kidlashicha, sement ishlab chiqarish liniyasidagi uzilishlar zavod texnologik tizimi uchun salbiy oqibat kasb etmoqda. Pechkalar ichidagi yuqori harorat uzluksiz bo'lishi texnologiya talabidir. Bilsangiz, qishda gaz yetishmovchiligi bois zavod bir muddat to'xtadi. Bugun esa ishlab chiqarilgan mahsulot topilmagani uchun to'xtasa, bundan sement sanoati yutmaydi. Bundan tashqari, bu zavodlar mavjudligining ijtimoiy ahamiyati ham bor. Bekobod va Ohangaron shaharlaridagi minglab aholi shu zavodlarda ishlab kun ko'radi. Bu zavodlarning muttasil ishlashidan davlat ham manfaatdor bo'lishi va Germaniyada joriy qilingani kabi qisman subsidiya ham qilinishi kerak. Germaniyadagi Heidelberg sement zavodining elektr energiyasi xarajatini davlat subsidiya ajratib qoplab beradi. Buning evaziga zavod shahardagi chiqindilarni o'z pechkasida yoqib utilizatsiya qilib beradi. Suhbatdosh Germaniyadagi bu tizim yaqin istiqbolda O'zbekiston sement sanoatiga joriy qilinishi rejalanganini ham aytdi. Ozodlik 28 may kuni suhbatlashgan O'zstandart davlat agentligi mulozimi qurilish bozorlaridagi import sement namunalari tasodifiy tanlov asosida tekshirilayotganligini aytdi. Mulozimga ko'ra, barcha import sementni birdek sifatsiz deyishga asos yo'q. Sement qurilish ko'rsatmalari bo'yicha nomzodlik dissertatsiyasi yoqlagan olim va muhandis Abdulla Yusupov Bekobod sement zavodi vakili Garif aytgan asosiy fikrlarga qo'shilgan holda mahalliy sement zavodlari yuz tutgan muammolarga ham to'xtaldi. Bu tannarx masalasi. Masalan, bir miqdor sementni ishlab chiqarishga Germaniyadagi zavodda 10 kishi band bo'lsa, bizda 50 kishi shuncha sementni ishlab chiqaradi. Shu kunda mahalliy sementning 1 tonnasi 70 AQSh dollari bo'lmoqda. Shu sifatdagi sementni Qozog'iston yoki Erondan tonnasiga 35 AQSh dollari to'lab olib kelish mumkin. Ikkinchi muammo marketing bilan bog'liq. Mahalliy zavodlar sementni birjaga qo'ymay, aholi va tadbirkorlarga naqd pulga sotyapti. Birjaga qo'ysa, ataylab narxni baland qilib qo'yishyapti. Uchinchi muammo perepraizvodstvo. Mahalliy sement zavod omborlarida sement turib qolib sifatini yo'qotmoqda. Yusufning yana ta'kidlashicha, haqiqatda yaxshi tajriba va ishlab chiqarish potensialiga ega bo'lgan O'zbekiston sement sanoati modernizatsiyaga muhtoj.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqandning Paxtachi tumani aholisi Qoraqo'tanda oltin rudasi o'g'rilarga qarshi chora ko'rilmayotganidan norozi bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Navoiy kon metallurgiya kombinatining Samarqand viloyat Paxtachi tumanidagi Qoraqo'tan konida mahalliy aholi va konchilarning ozodlikka erishchi tarkibida oltin bo'lgan madanli toshlarni o'g'irlash arjiga chiqqan. Kombinat ishchilaridan biri 26 may kuni o'zi guvohi bo'lgan oltin rudasi o'g'riligi holatini telefoniga olib, videoga tushirdi va ozodlikka jo'natdi. Navoiy kon metallurgiya kombinati rahbariyati hozircha o'g'irlik iddialarini ozodlikka izohlamayapti. Videolarda rudalar ortilgan yuk poyezdi harakatlanib ketayotgani, vagonlar ustida o'rta yoshlardagi erkaklar qoplarni yerga uloqtirayotgani aks etgan. Tasvirlarni ozodlikka jo'natgan korxona xodimi videoda aks etgan voqea oldin rudasi o'g'irligi ekani va bunday o'g'irliklar Qoraqo'tan konida har kuni qo'riqchilarning ko'z o'ngida sodir bo'lishini aytdi. Oltin rudalari vagonlarga ortilganidan keyin poyezd Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarab yo'lga chiqadi. O'shanda bular poyezdning ustiga chiqib, Toziyovuddin stansiyasigacha rudalarni qoplarga solib tashlab boraverishadi. Poyezd ortidan sheriklari Niva mashinalarida qoplarni terib chiqishadi, dedi. Ozodlikka kelgan boshqa videoda ham rudalar ortilgan yuk poyezdi ustida shubhali odamlar ko'rinadi. Kadr ortidan gapirgan ayol yuk poyezdi ustidagi odamlarni oltin o'g'rilari deb ataydi. Strategik ahamiyatga molik muassasalar sirasiga kiruvchi Navoiy kon metallurgiya kombinati va unga tegishli konlar harbiylashtirilgan qo'riqlash bo'limi tarafidan qo'riqlanadi. Kombinat ishchilari iddosicha, ba'zida o'g'irliklar qo'riqchilar ko'z oldida bo'ladi. Ozodlik korxonada o'g'irlik iddialarini o'rganish asnosida Qoraqo'tan konining boshqa xodimlari bilan ham suhbatda bo'ldi. Ular ham o'g'irliklar uyushgan holda ekanini aytishdi. Hammasining tili bir. Ular ham ulush oladi, chunki o'g'irliklar qo'riqchilarning ko'z oldida bo'ladi, indashmaydi. Vagonlarga ortilganidan keyin Ziyovuddin stansiyasigacha o'g'irlab bo'linadi, dedi Qoraqo'tan kon ishchisi. Navoiy kon metallurgiya kombinati rahbariyati o'g'irlik iddialarini ozodlikka izohlamadi. Tahririyat o'g'irlik deb iddao qilinayotgan video tasvirlarini kombinat matbuot kotibi Abdumajid Jo'rayevga jo'natdi, lekin 27 may kun oxirigacha undan javob bo'lmadi. Qoraqo'tan oltin koni Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli bo'lib, u yerdagi shaxtalardan tarkibida oltini bor ruda qazib olinadi. G'ayriqonuniy oltin biznesdan yaxshi xabardor paxtachiliklardan birining ozodlikka erishchi Qoraqo'tan konida o'g'irliklar sistematikdir. Tuman aholisining 70% shu tizimdan kun ko'radi. Tumanda 200 ta rudalarni qayta ishlovchi yashirin tegirmon sexlari bor. O'g'irlangan rudalar shu yerga olib borilib, yuviladi. Qaysidir sexda toshni qumga aylantirishadi, qaysi birida toshni yuvib zarra qilib berishadi. 1 yoki 2 kilogram toshdan 1 gram tilla chiqadi. Hammasi uyushtirilgan sistema bu. Yillardan beri davom etyapti. Huquqni muhofaza qilish tizimlari biladi buni. Maydalarni ushlashadi. Matbuotga aytishadi. Yirik mafiyaga tegishmaydi, deydi Qoraqo'tonlik yigit. Bu iddao yuzasidan ozodlik huquq tartibot idoralaridan izoh ololmadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonlik o'zbek shoirlari ilk bor O'zbekistonda o'tkazilgan she'r tanlovida qatnashdilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bundan taxminan 2 oy oldin O'zbekiston xalq shoiri marhum Muhammad Yusuf tavalludining 66 yilligi munosabati ila Telegram orqali xalqaro she'riy tanlov o'tkazilgan edi. Mazkur tanlovda afg'onistonlik o'zbek ijodkorlari ham qatnashdilar. Yaqinda ushbu tanlov g'oliblari e'lon etildi. Ular orasida afg'onistonlik shoirlar nomlari ham ko'zga tashlanadi. Tanlov g'oliblaridan Hoshim Hamdam, she'riy tanlovlar O'zbekistonda bundan oldin ham ko'p o'tkazilgan va bundan keyin ham ko'p o'tkazilishi mumkin. Biroq biz afg'onistonlik o'zbek ijodkorlari uchun ilk bor ushbu tanlovda ishtirok etishimiz o'ziga xos ahamiyatga ega, deydi.
O'zbekistonda she'r tanlovida afg'oniston o'zbeklarini ishtirok etishi tabiatan ikki tomon o'zbeklarni yangi harakatlar natijasi deb bilaman. 50-60 yildan bu tomonda ilk marotabadirki Afg'oniston shoirlarining she'rlari O'zbekistonda bir tanlovda davarlar qazovat qilib shoirlar she'ri haqida qaror beradilar. Bu tabiiyki ikki tomon ijodkorlari uchun va balki O'zbekistonda buncha ta'siri bo'lmasa, ammo Afg'oniston o'zbeklari uchun ijobiy ta'siri bor.
Hamdam keyingi yillar ichida afg'onistonlik o'zbek ijodkorlari va madaniy jamoatchilik faollari bilan qo'shni o'zbekistonlik hamkasblari aro aloqalar rivojlanib borayotganiga guvoh ekanini aytadi. Shoir Muhammad Yusuf tavalludining 66 yilligi munosabati ila o'tkazilgan she'riy tanlovning afg'onistonlik g'oliblaridan boshqa biri yosh ijodkor Toj Muhammad Elsevar mazkur tanlovda afg'onistonlik o'zbek shoirlari qatnashishlari uchun zamin yaratganliklari bois o'zbekistonlik ijod ahliga tashakkurlar izhor etdi.
Afg'onistonda tug'ilib, hozirgacha o'zbek sifatida yashab, bizni qo'llab-quvvatlayotgan bir marjani ko'rmasligidan siqilardik-da. Hozir bizning she'rimiz ijtimoiy tarmoqlar orqali tanlanib, O'zbekistondagi yozuvchilar uyushmasi rahbarligida bizni o'sha g'oliblar qaroriga kirdirishi bizni hayajonlantiradi, bizga ham bir umid bag'ishlaydi.
Suhbatdosh Afg'oniston o'zbeklari mamlakatda o'zbek tili, adabiyoti va madaniyatini rivojlantirishda qo'shni O'zbekistonning har tomonlama himoyatiga ehtiyoji borligini ma'lum qildi.
Dastur davomida jurnalist surishtiruvi, davlat xavfsizlik xizmati tergovchilari Sardoba to'g'oni o'pirilishiga laqqa baliqlar sabab bo'lganiga oid versiyani ham o'rganmoqda. O'zbek matbuoti bu hafta nimalar haqida yozdi? Matbuot sharhi. Rossiya patenti 15-iyunda tugaydigan migrantlarga qo'shimcha 3 oy beryapti. Faollar hammaga berilishini talab qilmoqda. Uzun tumandagi sotilgan o'lkashunoslik muzeyi davlatga qaytariladigan bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Davlat xavfsizlik xizmati tergovchilari Sardoba to'g'oni o'pirilishiga laqqa baliqlar sabab bo'lganiga oid versiyani ham o'rganmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. 1 may kuni Sardoba suv omborida ro'y bergan texnogen falokat yuzasidan ochilgan jinoyat ishi tergovida ko'rilayotgan versiyalardan biri bu jarayondan bilvosita xabardor Toshkent mulozimiga ko'ra laqqa baliq versiyasidir. Bu versiyaga ko'ra suv omborida ko'paytirilgan yirtqich baliqlar, xususan katta-katta laqqa baliqlar to'g'on devori yemirilishiga sababchi bo'lgan bo'lishi mumkin. To'g'on qulagandan so'ng qo'shni Qozog'istonni suv bosgan hududlardan olingan videolarda Sardoba suvida katta-katta baliqlar, xususan laqqa baliqlarning ko'pligi ko'riladi. Tergovga oid ayrim ma'lumotlarni ozodlikka yetkazgan mulozimga ko'ra, DXX tergovchilari so'roqqa chaqirtirilayotganlardan suv omboridagi baliqchilik haqida batafsil surishtirmoqda va jarayonga baliqchilik bo'yicha mutaxassislar ham jalb etilgan. Sardoba suv ombori ma'muriyatining ozodlik bog'langan rasmiysi shunday versiya mavjudligini inkor qilmadi. Ayni paytda bu versiyaga jiddiy tus berish jamoatchilikni lof va yolg'on bilan boqish bo'lajagini ta'kidladi. Sardobadagi texnogen falokat yuzasidan jinoyat ishi tergovini olib borayotgan DXX tergovchilari so'roqqa chaqirtirilganlardan suv omboridagi baliqlar, xususan laqqa baliqlar haqida obdon so'rab surishtirmoqda. Bu vaqtda ozodlikka tergovga chaqirtirilganlardan biri yaqini shaxsi sir qolish sharti bilan xabar qildi.
Tergovchilar asosan baliq versiyasi bo'yicha ko'p savol bergan. Suv ombor ishga tushganidan keyin bu yerda har xil baliq olib kelib ko'paytirilgan. Sardobadan toshib Qozog'istonga borgan suvdan katta-katta laqqa baliqlar chiqqani videosi tarqab ketganidan keyin 1.5-2 metrlik buncha ko'p laqqa baliq suv omborida qayerdan paydo bo'ldi degan savol kun tartibiga tushgan. Bu baliqlar tabiiy yo'l bilan paydo bo'lishi mumkin, lekin suv omborida buncha ko'p miqdorda katta baliq boqishga ruxsat yo'q. Shunga hozir Davlat xavfsizlik xizmati baliqchilik sohasidagi mutaxassislarni konsultant sifatida chaqirib, bu yerda laqqa baliqlarning ko'paytirilishi to'g'on yemirilishiga sabab bo'lgan bo'lish ehtimolini o'rganyapti,
deydi tergovga chaqirtirilganlardan birining yaqini. Sardoba ishi tergovini olib borayotgan DXX matbuot xizmati ochiq ishlamasligi, uning telefon va elektron manzili jamoatchilikka e'lon qilinmagani bois bu idora bilan bog'lanib undan izoh so'rashning imkoni yo'q. O'zbekiston temir yo'llariga qarashli Sardoba suv ombori direksiyasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda sunniy suv havzasida baliqchilik bilan shug'ullanib kelinganini e'tirof etdi. Ayni paytda bu rasmiy laqqa baliqlar ko'pligi to'g'on yemirilishiga sabab bo'lgan degan versiyani qat'iyat bilan inkor qildi.
Bu gaplarning hammasi lof. Bunaqa gaplar bo'lmagan. Agar yemirgan bo'lsa, boshqa joylarda ham oz bo'lsa ham yo'li bo'lardi. Hamma joyni tekshirib chiqdik. Boshqa joyda unaqa teshik yoki iz yo'q. Bu gaplar lof va odamlarni aldash kerak emas. Baliq boqilgan, lekin noqonuniy emas. Freshline mi degan firma bor. Ular suvning ichiga baliq qo'yib, ko'paytirgan. Обычно сазан ва карас деган кичкина балықлар боқилган. Уларнинг бу ерда консерва заводи бор, шу ерда обработка қилади. Лекин катта балық боқилган деган гаплар лоф. Бу ерда ҳеч қачон катта балық бўлмаган. Қозоқистонга оқиб борган катта балықлар 2 метрликми, 3 метрликми тоғонни емира олмайди. Бизда тош қатлами бор, балық тош емайди. Шунинг учун тоғон емирилишига сабаб бўла олмайди,
деди Сардоба сув омбори дирекцияси расмийси. Bu suhbatdosh Sardoba suv omborida baliqchilik bilan shug'ullanganini tilga olgan shirkat Ozodlik qidiruvidan ayon bo'lishicha, Profishline MCJ va uning 49% aksiyasi rasmiy ma'lumotga ko'ra O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyatiga qarashli. O'zbekiston temir yo'llarining ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimiga ko'ra, MCJ'ning qolgan aksiyalari egasi temir yo'l tizimining uzoq yillik rahbari Sardoba suv ombori qurilishi bosh pudratchisi, hozirgi bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov oilasiga yaqin shaxslardir. Ozodlik hozircha shirkat mulkdorlariga oid rasmiy hujjatlarni ko'rgani yo'q. Toshkent temir yo'l muhandisi instituti Telegram kanalida 2019-yilning 10-dekabr kuni baliq mahsulotlari savdosi haqidagi qo'yilgan e'londa
Sirdaryo viloyati Sardoba suv omborida yetishtirilayotgan baliqlardan Profishline tashkiloti turli xildagi baliqlar va yarim tayyor baliqli kotlet mahsulotlarini iste'molchilarga yetkazib berib, xaridorlarning ishonchiga sazovor bo'lib kelayotgani
aytilgan. Ochiq manbalardagi ma'lumotlardan Toshkentdagi aksar restoranlarning o'z baliq mahsulotini Sardoba suv omborida baliq yetishtirish bilan shug'ullangan Profishline MCJ'dan olib kelgani ko'riladi. O'zbek baliq sanoat uyushmasining ozodlik gaplashgan mas'uli Sardoba suv omborida baliqchilik qilish vakolati O'zbekiston temir yo'llariga berilgani bois o'z uyushmasining bu yerdagi baliqchilik vaziyatidan bexabarligini bildirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 1-may kungi 29-39 sonli qarori bilan sunniy suv havzalarida baliqchilik qilishga nafaqat ruxsat etilgan, balki bu biznes maxsus rag'batlantirilgan. Bu qarorda tabiiy va sunniy suv havzalarini baliqlantirish uchun qimmatli baliq turlarini ko'paytirishni yo'lga qo'yishda baliqchilik tarmog'i tashkilotlariga ko'maklashishga qaratilgan qator topshiriq va imtiyozlar berilgan. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining Sirdaryo bo'limi saytida 2017-yilning 14-sentyabrida chop etilgan Mirzacho'l dengizi yoxud asr qurilishi sarlavhali maqolada Sardoba suv omboridagi baliqchilikning aynan prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgani aytiladi. Sardoba suv omboridagi baliqchilik vaziyatidan xabardor mulozim iddaosicha, bu ombor va uning atrofida katta baliqchilik biznesi yo'lga qo'yilgan.
Sardobada oddiy tadbirkorning baliqchilik bilan shug'ullanishi, oddiy odamlarning esa baliq ovlashiga ruxsat yo'q edi. Bu biznes temir yo'llari rahbarlari monopoliyasi edi. Ular Toshkent elitasi va ularning xorijiy mehmonlarini cho'lga ovga olib chiqqani kabi, Sardoba suv omboriga maxsus baliq oviga olib kelib, bu yerda ziyofatlar uyushtirar edi.
Deydi mulozim. Katta baliqlar, xususan bir necha 100 kilogrammgacha boradigan yirtqich laqqa baliqlar suv omborlari devorlari va to'g'oni yemirilishiga sabab bo'la oladim degan savolga javob izlab Ozodlik O'zbekistondagi baliqchilik va ovchilik jamiyatiga qo'ng'iroq qildi. Baliqchilikdan yaxshi xabardorligini aytgan jamiyat vakili bu savolni eshitib, o'zini kulgidan tiyolmadi.
Bo'lmagan gap. To'g'ri, laqqa yirtqich baliq hisoblanadi. U faqat pastga tushib, balchiqda yotadi. O'laksa, pastga tushgan mayda, yumshoq baliqchalarni yeydi. U tishlab yoki uzib ololmaydi. Uning tishi qum qog'ozga o'xshagan mayda bo'ladi. Bir narsani yulish yoki tishlab tortadigan tishi yo'q. Kallasi katta bo'lgani bilan tomog'i kichkina bo'ladi. U qattiq qum yoki sementni yulib yemaydi. Sardobadagi to'g'onni yemiradigan baliq emas bu. Bo'lmagan gap. Agar laqqa baliq to'g'onni yemiradigan bo'lsa, ana Chorvoqda ham bor. Yemirgani yo'q-ku.
Dedi baliqchilik jamiyati vakili. Ayni paytda Ozodlik gaplashgan boshqa bir mutaxassis katta laqqa baliqlarining ko'pligi to'g'on yemirilishiga sabab bo'lgan bo'lishini ehtimoldan soqit qilmadi.
500 kilogacha boradigan katta laqqalar o'z tabiatiga ko'ra suv osti yoriqlarini izlab o'sha joyga in quradi. Agar suv ostida tabiiy g'orchalar bo'lmasa, ular tunnelsimon chuqurchalar qiladi. Lekin laqqalar Sardoba to'g'oni devorida bunda yoriq ochgan bo'lsa, ayb laqqada emas. Qurilishga sement ishlatmagan quruvchilarda bo'ladi. Asosiy ayb baribir yo loyiha yo qurilishdagi korrupsiyaga borib taqaladi,
deydi mutaxassis. Ozodlikka Sardoba ishi bo'yicha tergovga oid ayrim ma'lumotlarni yetkazgan Toshkent mulozimi, Sardobadagi texnogen falokat uchun laqqa baliqni aybdor qilish urinishi, agar jiddiy tus oladigan bo'lsa, falokatning haqiqiy sababini bekitishga qulay bahona bo'lishi mumkinligini aytadi.
Tergov agar bor narsani, ya'ni armatura, beton va tosh o'rniga faqat tuproq va tosh bilan devorlari ko'tarilganini asosiy sababchi deb ko'rsatsa, bu yavniy korrupsiya bo'ladi va unda Sanginovlar sulolasini tergovga tortish kerak. Bu esa yuqoridagilarning planiga kirmaydi. O'shaning uchun baliq yoki shamol yoki yomg'irga ag'darishga harakat bo'ladi. Agar bu ombor devorlari va to'g'oni super prochni betondan bo'lganida edi, yirtqich laqqa baliqlar galasi u yoqda tursin, akula va alligatorlar ham uni yemira olmas edi. Cho'l o'rtasida qurilgan sardoba 100% sun'iy ko'l, devorlari somonsuvoq. Tergov fojiasining asl sababi loyiha va qurilishga borib taqalishi haqida xulosaga kelish kelmasligi Mirziyoyevning siyosiy irodasiga bog'liq bo'lib qolmoqda. U bunga jur'at topadimi yo'qmi, ish yakuni ko'rsatadi.
Deydi mulozim. 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi ortidan 100 mingga yaqin odam evakuatsiya qilindi. Qo'shni Qozog'iston hududini ham suv bosdi. Hozirga qadar berilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra toshqin oqibatida 6 odam nobud bo'lgan. Bu texnogen falokat bo'yicha ochilgan jinoyat ish tergovida Bosh prokuratura 16-may kuni bergan ma'lumotga ko'ra loyihadagi xatoliklar, qurilish me'yorlarining buzilishi, eksploatatsiya jarayonidagi xatoliklar va tabiiy ofat kabi 4 versiya ko'rib chiqilmoqda. Ish doirasida 170 odam so'roq qilingan. 22-may kuni Ozodlik Sardoba suv ombori direktori Faxriddin Danaboyevning 19-may kuni DXX tomonidan hibsga olinganini xabar qilish ortidan Bosh prokuratura ish doirasida 2 shaxsning hibsga olinganini bildirdi. Ammo ularning shaxsi ochiqlanmadi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekistonda tibbiyot xodimlari orasida koronavirusga chalinish holati 300 oshdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vakilining o'zbek tili maqomi borasidagi bayonoti ma'naviy agressiya deb baholandi. Samarqandda ro'zador o'qituvchilar hojatxona tozalashga majburlandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda COVID-19 tashxisi qo'yilgan tibbiyot xodimlari soni 300 nafardan oshdi deb ma'lum qildi Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari, Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi direktori Bahodir Yusupaliyev. Eng ko'p aniqlangan holat infeksiya birinchi kirib kelgan davrga to'g'ri kelmoqda. Sababi birinchidan tibbiyot xodimlari ham aholi ham bu infeksiyaga tayyor emas edik. Nimaga tayyor emas edik? Niqoblarimiz ham, kombinzonlarimiz ham bor edi, lekin ularni to'g'ri ishlatib, to'g'ri foydalanib faoliyat ko'rsatmasligimiz natijasida mana shunday holatlar yuzaga kelgan, deydi vazir o'rinbosari. Keyingi paytlari O'zbekistonda nafaqat karantinga olinganlar, balki aholi orasida ham virus yuqtirish holatlari kuzatilmoqda. Sog'liqni saqlash rasmiysi aholi orasida koronavirus asosan qaysi toifada uchrayotganiga ham oydinlik kiritgan. To'g'risini aytish kerak, ko'proq ishlayotgan aholi o'rtasida virus aniqlanish holatlari kuzatilmoqda. O'z navbatida ishlab kelgan aholi uyiga kelib, oila a'zolariga ham virusni yuqtirish holatlari bor, degan Yusupaliyev. Taniqli adabiyotshunos olim Qozoqboy Yo'ldoshov Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarovaning O'zbekistonda davlat tilining maqomi masalasida bildirgan iddaoli bayonotiga javoban maqola yozdi. Bu maqola Ishonch gazetasida chop qilindi. Zaxarova oyim shunchaki gapirib qo'ymadi, balki o'z davlatining siyosiy doktrinasini ilgari surdi. Bu xonim juda yaxshi biladi, suveren davlatning ishiga aralashish mumkin emasligini, ammo O'zbekistonga egaman mamlakat deb qaragisi kelmaydi. Bu xildagi davoni Boltiq bo'yi respublikalari, Gurjiston yoki Armanistonga esa aslo qilolmaydi. Balki o'zbek rasmiylari juda sust, ularning milliy g'ururi, siyosiy ori anov manovdan jumbishga kelavermaydi deb o'ylar. Balki hamon Moskvani iqtidorda deb hisoblar, deb yozdi olim. Qayd etilishicha, Kreml rus tilidan strategik niyatlari yo'lida taktik qurol sifatida foydalanmoqda. Rossiya juda ko'p yillardan buyon o'zining geosiyosiy niyatlariga asosan til muammolarini bahona qilib erishib kelmoqda. Chechendan tortib Moldova, Lugansk, Donbass, Qrim singari o'lkalarda rus tilida so'zlovchi qo'shchiroq ichidagi mazlumlar huquqini himoya qilishni g'avosida Rossiya o'z bosqinchilik mo'ljallarini amalga oshirdi. Sog'lom mantiq kelgindining borgan joyiga moslashishini taqozo qiladi. Faqat bosqinchining mantig'iga borgan joyini o'ziga bo'ysundirishni nazarda tutadi, deydi professor Yo'ldoshov. Toshkent viloyati Chirchiq tumani ichki ishlar bo'limi vakillari odam o'ldirish jinoyatini yashirgani oqibatida qotil yana bir necha og'ir jinoyatlarni sodir etgan, deb yozadi Xabar.uz. Bu haqda Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshov o'z hisobotida ma'lum qilgan. Qayd etilishicha 2006-yilda Chirchiqlik fuqaro Qamchiqboyeva tanishi Husayinovga qarz bergan 300 AQSh dollarini so'rab borganda qarzdor tomonidan o'ldiriladi. Shundan keyin ayolni qidirib uning ukasi, so'ng onasi Husayinovning oldiga keladi va ular ham qotillik qurboniga aylanadi. Hamma balo shundaki, bir oilaning 3 a'zosi yo'qolgani haqida ularning yaqinlari bergan ariza Chirchiq shahar ichki ishlar bo'limida qayd etilmay yo'q qilib yuborilgan. Qotilliklar yuzasidan 13 yil davomida tekshiruv va qidiruv ishlari sarsalarlikka solib kelingani oqibatida Husayinov o'tgan vaqt davomida yana 3 ta fuqaroning umriga zomin bo'lish, shuningdek voyaga yetmagan bir qizning nomusini toptashga ulgurgan. Agarda Husayinovning birinchi jinoyati o'z vaqtida fosh etilganda edi, 3 nafar fuqaro qotillik qurboniga, yosh qizcha esa jabrlanuvchiga aylanmagan bo'lardi, degan bosh prokuror. Samarqand viloyati Narpay tumani hokimi Botir Jabborov tumandagi maktab o'qituvchilarini roza paytida maktab hojatxonalarini tozalashga jalb qildi, deb yozadi Daryo.uz. Hojatxonalar ta'miri qanday ketayotganini aniqlash maqsadida hokim o'rinbosari Rustamov, XTB mudiri Mirzohid Yuldoshev va tuman kasaba uyushmasi rahbari Muhammad Jumayevlardan iborat guruh har kuni maktablarga borib tekshirib turgan. Daryo.uz nashrida e'lon qilingan video lavhada 32-chi maktabdagi ta'mirdan ko'ngli to'lmagan XTB mudiri Yuldoshevning mazkur maktab direktorini turtib tashlaganini ko'rish mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh harbiy rasmiylari Rossiya Liviyaga yuborgani iddao qilinayotgan harbiy uchoqlar haqida qo'shimcha ma'lumot e'lon qildi. Rossiya mudofaa vazirligi esa AQSh iddaolarini rad etmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. AQSh Moskvaning general Xalifa Haftar qurolli guruhi tomonidan jang qilayotgan yollanma askarlarni dastaklash uchun mamlakatga harbiy uchoq yuborishda ayblamoqda. Rossiya xatti-harakatlari Haftarning tan olinmagan Liviya milliy armiyasi hamda BMT tan olgan milliy murosa hukumati o'rtasidagi ziddiyatni kuchaytirib, qurbonlar soni ko'payishiga olib kelishi mumkin. Liviyada ayni paytda davom etayotgan fuqarolar urushida Haftar qo'shinlarini necha davlat, jumladan Rossiya, Fransiya, Misr, Iordaniya hamda Birlashgan Arab Amirliklari qo'llab keladi. Tripolidagi milliy murosa hukumatini esa Turkiya, Suriya, Qatar va Italiya qo'llamoqda. Hozirda mamlakat g'arbi va poytaxt Tripolini milliy murosa hukumati nazorat qilib turibdi. 26 may kuni AQSh qurolli kuchlarining Afrika qo'mondonligi, ya'ni AFRICOM, Rossiya general Haftar tomonida jang qilayotgan askarlarni dastaklash uchun Liviyaga jangovar uchoqlar yuborganiga oid bayonot tarqatgan edi. Bayonotda Rossiyadagi havo bazasidan parvoz qilgan uchoqlar dastavval Suriyaga qo'ngani, Suriyada ular Rossiya aviatsiyasiga mansub ekanini yashirish uchun belgilari bo'yalgani aytiladi. 27 may kuni AFRICOM o'z Twitter sahifasida may oyi davomida bir necha MiG-29 qiruvchisi va Su-24 hujum uchog'i Rossiyani tark etganini qo'shimcha qildi. Qo'mondonlikka ko'ra, uchoqlar Suriyadagi Ximeymim havo bazasiga uchib borgandan keyin ulardagi bayroqlar o'chirilgan. So'ngra ular Liviya sharqiga, buning ortidan Liviya milliy armiyasi boshqaruvidagi Al-Jufra havo bazasiga uchib borgan. Liviya milliy armiyasi matbuot kotibi Ahmad Mismari Rossiyadan harbiy uchoqlar olib kelinganini rad etdi. Federatsiya kengashi qo'mitasi raisi Viktor Bondarev AQSh iddaolarini ahmoqlik deya ta'rifladi. Liviyada harbiy uchoqlar bo'lsa, ular Sovet uchoqlari, Rossiya uchoqlari emas, dedi Bondarev. Kremlga aloqador ekanligi aytiladigan Wagner Group xususiy harbiy shirkati Haftar kuchlarini qo'llab keladi. BMTning oy boshida e'lon qilingan hisobotiga ko'ra, Liviyada ayni paytda 801200 nafar rossiyalik yollanma harbiy bor. Afrika qo'mondonligi rahbari general Steven Townsend Rossiya anchadan beri Liviyadagi ziddiyatga aralashganini rad etib kelayotganini, ammo endilikda buni rad etib bo'lmasligini ta'kidladi. Neftga boy Liviyada 2011-yil NATO dastaklagan isyonlar ortidan mamlakatni uzoq yillar boshqargan diktator Muammar Qaddofi hokimiyatdan ag'darilgandi. Buning ortidan mamlakatda fuqarolar urushi boshlanib ketdi. General Haftar Tripolini milliy murosa hukumatidan tortib olish uchun kurashib keladi. Ammo uning qo'shinlari keyingi 2 oy ichida mamlakat g'arbida bir necha shaharni hamda muhim havo bazasini qo'ldan boy berdi. Bunga Turkiya milliy murosa hukumatiga ko'proq yordam ko'rsatgani sabab bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Ichki ishlar vazirligi mehnat muhojirlari ishchi patentlari yaroqlilik muddati avtomatik tarzda 93 kunga uzaytirilganiga oid Rossiya prezidentining 18 aprelda imzolangan qaroriga izoh berdi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi ishki ruxsatnoma muddatini uzaytirish uchun qo'shimcha to'lov to'lashning hojati yo'qligini bildirdi. Ayni paytda migrantlar masalalari bilan shug'ullanuvchi jamoat tashkilotlari patentsiz yoz aksiyasini boshlab yubordi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya Ichki ishlar vazirligi prezident Vladimir Putinning koronavirus pandemiyasi davrida xorij grajdanlarining huquqiy holatini tartibga soluvchi qaroriga qo'shimcha izoh berdi. Prezidentning 274-chi sonli qarori 2020 yilning 18 aprelda imzolangan edi. Agarda patent muhlati 2020 yilning 15 martidan 15 iyuni oralig'ida yakunlanadigan bo'lsa, u avtomatik tarzda 93 kunga uzaytiriladi. Patent muhlatini uzaytirish uchun biror qo'shimcha to'lov amalga oshirishning hojati yo'q. Ish beruvchilarning xorij grajdanlaridan ishga ruxsatnoma uchun avans to'lovlarini amalga oshirish talablari asossizdir, deyiladi rasmiy xabarnomada. Ichki ishlar vazirligi xabarida patentga ega bo'lmagan xorijliklarga ko'rsatilgan muddat davomida mehnat faoliyati bilan shug'ullanishiga ruxsat berilganini ham eslatib o'tdi. Bunday izohning paydo bo'lishiga ayrim rossiyalik ish beruvchilarning avans to'lovi o'tkazilgan ishga ruxsatnomalarini talab qilayotgani sabab bo'lgani aytilmoqda. Shu yilning 18 aprelda Rossiya prezidenti xorij grajdanlariga berilgan ishga ruxsatnoma, registratsiya, vizalar muddatini avtomatik tarzda 15 iyungacha uzaytirish to'g'risidagi qarorga imzo chekkan edi. Qarorda barcha boshqa migratsiya hujjatlarining amal qilish muddati ham 15 iyungacha muzlatilgani aytiladi. Ozodlik hatto Rossiya politsiyasi xodimlarining ham ko'cha-kuyda ushlangan mehnat muhojirlaridan puli to'langan ishga ruxsatnomalarini talab qilayotgani holatlari to'g'risida xabarlarni olayotgan edi. Patent to'lovlari va boshqa migratsiya hujjatlari masalasida hatto soha yuristlari va mutaxassislari orasidagi tushunmovchilik va kelishmovchilik mehnat muhojirlarini sarosimaga solib qo'ydi. Vodiylik Ilhom Haytqulov 28 martdan buyon davom etayotgan izolyatsiya rejimi davomida ishsizlikdan qiynalib ketganini Ozodlikka gapirdi. Patentni hech kim so'ramaydi deb elchixona ham yuristlar va mutaxassislar aytgandi, lekin hozir qayerga ish so'rab bormasang, hammasida patent asosida ishga olmoqda. Moskva patenti Moskva viloyatiga o'tmayapti. Ish esa shaharda mutlaqo yo'q. Odamlarimiz patentlarni to'lab ishga kirishga majbur bo'lmoqda, dedi Ilhom. 2020 yilning 15 martidan 15 iyun oralig'ida patent to'lovchilarini amalga oshiruvchilardan tashqari bu muddatdan oldin yoki keyin ishga ruxsatnomasi muddati tugagan mehnat muhojirlarining katta qismi mavjud. Shuningdek, Rossiyada nolegal holatda bo'lgan yoki migratsiya qaydi tugagan ishchilarning katta qismi 15 iyundan boshlab yana to'lovlarni amalga oshirishi lozimligi belgilangan. Bunday vaziyatda Rossiya Migrantlar Federatsiyasi patent to'lovlarini muzlatish nafaqat 15 mart 15 iyun oralig'idagi to'lovlarni amalga oshirganlar, balki barcha xorijliklarga taalluqli bo'lishi lozim degan fikrni bildirdi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Qashqadaryo viloyat Koson tuman Beshqo'ton mahallasida yashaydigan 35 yashar Abdurahmon Otamurodovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi harakatdan tugatildi. Abdurahmon Otamurodov ozodlikka qilmagan jinoyatni bo'yniga oldirish uchun ichki ishlar bo'limi tergovchilari uni qiynoqqa solgani, ekspertiza soxta xulosa bergani haqida 19 fevralda aytgan edi. Otamurodovning aytishicha, u ichki ishlar bo'limi tergovchilari ta'zirligiga chidolmagan va 17 fevralda zaharli dori ichib o'z joniga qasd qilgan. Kasalxonada uning joni saqlanib qolgan edi. Abdurahmon Otamurodov garchi oqlangan bo'lsa-da, ammo unga nisbatan asossiz jinoyat ishi ochgan, qiynoqqa solgan ichki ishlar bo'limi xodimlari jazolanmay qolganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Abdurahmon Otamurodov mahalladoshi Nasiriddin Donayevni urib, ko'zini ko'r qilganlikda ayblanib, uning ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismi, ya'ni qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bilan ayblangan edi. Ozodlikka bergan intervyusida Abdurahmon va voqea guvohlari bu ayblovni keskin inkor etib, unga nisbatan jabrlanuvchi va tergovchi tomonidan tuhmat uyushtirilganini aytgan edi. Ozodlik maqolasidan so'ng Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi mazkur voqea yuzasidan xizmat tekshiruvi olib borgan va Koson tuman Ichki ishlar bo'limida xizmat safarida bo'lgan katta tergovchi B. Xudoyqulovning imzosi bilan bu jinoyat ishi harakatdan tugatilgani haqida Abdurahmon Otamurodovga maktub yuborilgan. 2019-159 raqami bilan qayd etilgan maktubda bunday deyilgan: Koson tumani IIB huzuridagi tergov bo'limi tomonidan N. Donayevning tan jarohati olganligi holati yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari olib borilib, N. Donayevning tan jarohati olganligi holati bo'yicha jinoiy hodisa yuz bermaganligi hamda sizning harakatlaringizda qasddan badanga og'ir tan jarohati yetkazish jinoyat tarkibi yo'qligi sababli O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksi 83-moddasining 1-va 2-bandlariga asosan harakatdan tugatildi. Abdurahmon Otamurodovning 27 may kuni Ozodlik radiosiga aytishicha, garchi uning aybsizligi isbotlangan bo'lsa-da, lekin uni qiynoqqa solgan ichki ishlar bo'limi xodimlari va soxta xulosa bergan ekspert vrach javobgarlikka tortilmagan.
Harakatni to'xtatib, oqlashdi. Oqlash borasida ichki ozodlik kanallari bor, shukrda. Bular hozir menga nimaga asosan bu Nodir Murotov, Bobur To'rayev, mana Davlat Mirjamolov hech yerda shu mana 104 qo'yib, ana statya qo'yib, mana bu yerda qirilib o'tirman. Hamma tirbgarlar uchun g'alaba qilib yotdi. Qayerga qaramang, bo'shab ketgan, hozir bo'shab ketgan deydi. Bo'ldi. Bo'shagan bo'lsa ham shu O'zbekistondan chiqib ketgan yo'q-ku. Davlat Bobojonovdan bir iltimos, So'rayev g'anjlari bor. Qonuniy bir chora ko'rsin bularga endi aka,
deydi Abdurahmon Otamurodov. Da'vogarning iddaolari bo'yicha Koson tumani ichki ishlar bo'limidan munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida yashaydigan 8-sinf o'quvchisi 3-may kuni o'g'il tug'di. Qizning iddao qilishicha, bu chaqaloq uni zo'rlagan 53 yashar ko'zi ojiz pochchasidan bo'lgan. Qiz otasining aytishicha, garchi tuman ichki ishlar bo'limiga bu haqda shikoyat qilingan bo'lsa-da, qizini zo'rlagan shaxs ochiqda yuribdi va unga nisbatan qamoqqa olish chorasi ko'rilmagan. G'uzor tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi bu ish yuzasidan surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Huzorlik 15 yashar 8-sinf o'quvchisining iddao qilishicha, uni o'tgan yilning avgust oyida ammasining 53 yashar eri zo'rlagan. Ko'zi yaxshi ko'rmaydigan katta kishi edi. Uyimizga rosa ko'p kelardi. O'sha kuni otam sariq kasal bo'lib shifoxonada yotgan, onam uni ko'rgani ketgan edi. Opam va ukalarim dalada edi. Pochcham kelib, odatdagidek uyga kirib o'tirdi. Keyin meni oldiga chaqirib, qo'limdan ushladi va majburlab o'sha ishini qildi. Baqirsam ham to'xtamadi. U katta odam, juda kuchli edi. Tagiga bosib oldi. Qimirlay olmay qoldim, deydi qiz. Uning aytishicha, pochchasi ishini qilgach, birovga aytsang o'ldiraman deb qo'rqitgani uchun u qo'rqib, bu haqda hech kimga aytmagan. Oradan yana necha kun o'tib, yana hech kim yo'q paytda keldi-da, yana zo'rladi. Shu bilan boshqa kelmadi. Aprel oyida doktorga olib borishganda homiladorligimni bildim, deydi qiz. Qiz tug'ruqxonada o'g'il farzand ko'rgan, lekin uni olishdan voz kechib, tilxat yozib bergan. Qizning otasi so'zlariga ko'ra, pochchasini ular o'z oilasining yaqini sifatida ko'rgani uchun ham hech qachon uning bunday qabihlikka borishini xayoliga ham keltirmagan. U doim uyimizga kelib ketardi. Kuniga 10 martadan ham kelardi. Tug'ishgan opamning eri. Shuning uchun hurmat qilardim. Ko'zi g'ira-shira ko'radi, nogironligi bor. Qizim baqirgan, dod degan, lekin hamsoyalarimiz uzoqroqda yashaydi, hech kim eshitmagan. Xullas, qorni katta bo'lganini o'zimiz sezib, aprel oyida doktorga olib borib tekshirtirsak, shunaqa bo'lib chiqdi. Uchastkavoylarga aytdim, o'zim esa 4-may kuni qizim tuqqandan keyin ariza yozib berdim, deydi ota. Uning aytishicha, bu voqea oshkor bo'lgandan so'ng aholi pochchasini mahalladan badarg'a qilgan. Shu ketganicha yo'q, qarindoshlarining uyida yashab yurgan emish. Ochiqda bemalol yuribdi ekan. Opamdan so'rasam, bo'lgan ish bo'ldi, arizangni qaytarib ol, deydi. Kecha xotinimga tergovchi uni qamay olmaymiz, u nogiron degan ekan. Ochiqda bemalol yuribdi. Men tergovchidan so'rasam ham hech bir tayinli javob aytmaydi. Bunday odamlar jamiyat uchun katta xavf. Agar ochiqda yursa, yana boshqa yosh qizlarni zo'rlab qo'ymaydi deb kim kafolat bera oladi, deydi ota. Uning aytishicha, qizni zo'rlaganlikda gumonlangan shaxsga nisbatan nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 128-moddasi 1-qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu moddaga ko'ra, shaxsning 16 yoshga to'lmaganligi aybdorga ayon bo'lgan bo'lsa, u bilan jinsiy aloqa qilish yoki jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirish 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 6 oygacha qamoq yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. G'uzor tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Mansur Salomov bu voqea yuzasidan surishtiruv olib borilayotganini ozodlikka aytdi. Hozircha bu haqda sizga ma'lumot bera olmayman. Rahbariyatdan ruxsat olib, 2-3 kun ichida sizga aytishim mumkin, deydi Mansur Salomov. Qiz o'qiyotgan maktab direktori uning aloqachi qizlardan biri ekanligini aytdi. Qashqadaryo viloyatida balog'at yoshiga yetmagan qizlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik holatlari tez-tez sodir bo'layotgani haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan edi. Jumladan, o'tgan yilning sentyabr oyida Qashqadaryo viloyat Koson tumanida yashaydigan 21 yil o'qituvchi bo'lib ishlagan 40 yashar ayol 14 yashar qizini zo'rlagan shaxs javobgarlikka tortilmagani uchun bo'yniga arqon solib joniga qasd qilgan edi. Joriy yilning yanvar oyida esa Koson tumanidagi umumta'lim o'rta maktablardan birining 9-sinfida o'qiydigan 15 yashar qiz yashirib yurgan 6 oylik homilasidan ajragan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Orenburg viloyatining Rossiya va Qozog'iston chegarasidagi Mashtakovo chegara nazorat punktida yana 200 dan ziyod o'zbekistonlik Qozog'iston orqali o'tib ketishga yo'l ochilishini kutmoqda. 21 may kuni ozodlikka bog'langan o'zbek muhojirlari formasiz shaxslar palatkalarining mahalliy ma'muriyat qarori bilan kechgacha buzib tashlanishi bois ulardan ortga qaytib ketishni talab qilayotganini bildirdi. Mazkur tafsilotlari bilan Moskvadan Umidbek. Rossiya-Qozog'iston chegarasidagi lagerda tranzit yo'li ochilishini kutayotgan 200 ga nafar yaqin o'zbek muhojiri Qozog'iston orqali o'tishga ruxsat berilmasa, ortga qaytishga majburlanishi mumkin. 21 may kuni ozodlikka lagerdagilar yuborgan videoda noma'lum shaxs o'zbek muhojirlarga o'zbek tilida kun oxirigacha bu chodirlarning buzib tashlanishi, yo'lning 1-2 oy yana ochilmasligi bois Rossiyaning o'zlari kelgan hududlarga qaytishdan boshqa chorasi yo'qligini aytadi. Bu xabarni jo'natgan muhojirlar palatkalarning Orenburg oblasti Pirovmayskiy tumani ma'muriyati qarori bilan 21 may kuni kechga yaqin buzish taraddudi boshlanganini ta'kidladi. 20 dan ziyod palatkada kun kechirayotgan o'zbekistonliklar 20 may kuni ozodlikka yuborgan video murojaatida Toshkent hukumatidan vatanga qaytish uchun Qozog'iston orqali tranzit yo'lini ochib berishni so'radi. Bir hafta bo'ldi o'tirganimizga. Bizlar nima qilaylik? Qolganlar ketdi, bizlar oxirgisi. 200 taga yaqin odam qolgan. Bola chaqamiz bor O'zbekistonda, yordam beringlar. Moskvadan kasal yuqmasin deb qochib kelganmiz. Bizga non, suv, palatka, hech narsa kerak emas. Uyga yetib olsak bo'ldi, degan edi o'zbek muhojirlar. Mashtakovo vaqtinchalik lagerda qolayotgan o'zbek muhojirlardan birining ozodlikka aytishicha, O'zbekistonga qaytish uchun tranzit yo'lagi ochilishini kutayotganlar orasida ayollar ham bor. Mikroavtobuslarda yurtdoshlarimizni olib ketishdi. Biz sig'madik. Ilinib osilib ketishga ham tayyormiz desak ham qo'ymadi. Hozir palatkalarda yana 200 ga yaqin odam qoldi. Ulardan 10 tasi ayollar. Qandaydir formasiz bir rus odam kelib Moskvaga qaytib ketdi dedi. Menda pulim yo'q. 2 oydan beri ishsiz yotibman. Qaytib ketganini boshqa variant yo'q. Moskvada kasallik avjida desam, palatkalarni yig'ishtirib tashlashimiz mumkin. Tekin ovqat berilmaydi. Pullaringni sotib olasanlar degan gaplar gapirdi. Shu yerdagi 200 ga yaqin odam ro'yxatga olingan edi. Qolganlarni qaytarish voryapti, dedi o'zbek muhojiri. U bir necha kundan beri vaqtinchalik chodirlar joylashgan hududga sovuq tushgani bois muhojirlar ahvoli yanada tanglashganini bildirdi. Kechasi sovuq bo'lyapti. Qavat-qavat kiyimlarni kiyib yotibmiz. Markaziy yo'l bo'yidagi palatkalarda. Oramizda taksichilar yo'q, ular ketib bo'ldi. Moskvaga qayta olmaymiz, ko'chada qolib ketamiz. Bu yerda 16-19 may orasida kelganlar o'tiribdi. Kasallarimiz bor. Mana yonimdagi yigitning tishi og'rib, yuzi shishib ketgan, deydi suhbatdosh. U bu lagerda kelayotganlar taqdirining nima bo'lishi haqida O'zbekiston mutasaddi idoralarining rasmiy tushuntirish bermayotgani vaziyatni yanada chigallashtirayotganini qo'shimcha qildi. Vaqtinchalik lagerda yashovchilar, yaqin atrofdagi shaharlardagi muhojirlar kuniga bir mahal yegulik yetkazib olib kelayotganini ham bildirdi. O'zbekistonning Tataristondagi bosh konsuli Fariddin Nasliyev 17 may kuni mahalliy matbuotga Qozog'iston chegarasida to'planganlarga O'zbekistonga o'tish uchun istisno tariqasida bir marta ruxsat berilganini gapirgan edi. Fuqarolarga qaytadan murojaat qilmoqchiman. Chegara yopiq va hozir fuqarolarimizni faqat faqat bir marta istisno tariqasida olib o'tyapmiz. Bunday natijaga erishish biz uchun oson bo'lmadi. Fuqarolarimizni O'zbekistonga olib o'tish uchun hukumatimiz Qozog'iston, Rossiya bilan muzokaralar olib bordi. Bu ertaga yana kimdir kelsa o'tkazib yuboramiz degani emas. Qaytmoqchi bo'lgan boshqa fuqarolar chegara yaqiniga kelishsa, ularni o'tkaza olmaymiz. Ular doimiy yoki vaqtinchalik yashash joylariga qaytib turishlarini so'raymiz. Tashkil qilingan charter reyslar uchun ro'yxatdan o'tib, navbati kelganda O'zbekistonga kirib kelishlari mumkin dedi O'zbek konsuli. Ayni suhbatda o'zbekistonliklarning faqat maxsus avtobuslarda kolonna qilib olib o'tilishi, shaxsiy avtomobillarda o'tishga ruxsat yo'qligini ham aytdi Fariddin Nasriyev. O'zbek konsuli Rossiya xususan Tataristonda xorijlik ishchilar uchun yangi ish o'rinlari ochilgani bois o'zbek muhojirlarini Rossiyada qolishga da'vat qilgan edi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.